Tänään Timo jo kerran luki tämän epistola-tekstin, mutta ajattelin, että vielä kertaus on opintojen äiti ja luen tämän kolossalaiskirjeen kohdan. Niin pukekaa siis itsenne, rakkaat veljet, niin kuin Jumalan valitut, pyhät ja rakkaat, sydämellisellä laupiudella, ystävällisyydellä, nöyryydellä, hiljaisuudella ja pitkämielisyydellä. Ja kärsikää toinen toistanne ja anteeksi antakaa toinen toisellenne, jos jollakin on kannetta toista vastaan, niin kuin myös Kristus teille on anteeksi antanut, niin myös tekin tehkää. Mutta ylitse näiden kaikkien pukekaat päällenne rakkaus, joka on täydellisyyden side. Ja Jumalan rauha hallitkoon teidän sydämissänne, johonka te myös kutsutut olette, yhteen ruumiiseen. Ja olkaat kiitolliset. Asukoon Jumalan sana runsaasti teissä kaikella viisaudella. Opettakaat ja neuvotkaat teitänne keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten armon kautta Herralle teidän sydämissämme. Ja kaikki, mitä teette puheella eli työllä, niin tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimeen ja kiittäkää Jumalaa ja Isää hänen kauttaansa. Tämä epistolateksti on varsin monessa mielessä hieno ja tärkeä teksti. Ensinnäkin tässä mieleen tulee se kohta, kun puhutaan kärsikää toinen toistanne. Pitäkää huolta, että tulette toistenne kanssa toimeen. Aina se ei ole helppoa, ei todellakaan, koska ihmisiä me olemme. Ja varsinkin tuntuu, että kuinka paljon pitää sietää niitä toisia, jotka ajattelevat aivan toisella tavalla kuin minä itsen. Jotka tulkitsevat aivan eri tavalla, näkevät asiat aivan, voisiko sanoa, 180 astetta toisinpäin. Tätä kysymystä olen ihan viime päivinä pohtinut. Ihan sen takia, mitä olen lukenut piispojenkin kirjoituksista. Siellä, missä emerituspiispakin antaa ymmärtää, no, ettei sielun vihollista ole olemassakaan. Ja ruumiin ylösnousemuskin, niin se on tämmöistä tietynlaista kaunista vertauskuviallista puhetta. Tai sitten, kun luen kirkomme yleiskirjettä, jonka piispat on hyväksynyt, ja siellä tarkoitetaan tietenkin hyvää, jossa annetaan ohjeita hengelliseen kasvuun, mutta miten me voimme hengellisesti kasvaa, jos meille ei anneta ohjeita rippiin? Jos meille ei puhuta Kristuksen sovituksesta, ja ennen kaikkea meille ei puhuta pelastuksesta, siitä pelastuksesta, jonka Jeesus on meille valmistanut. Mutta tässä meitä kehotetaan, kärsikää toinen toistanne. Tulkaa toisten kanssa toimeen. Se on välillä paljon pyydetty. Välillä se vaatii meiltäkin paljon, että me ymmärrämme, että miksi toinen haluaa ymmärtää asiat aivan toisella tavalla kuin on perinteisesti Raamattua luettu ja annettu ymmärtää. Mutta sitten tietenkin se melkein kaikkein raskain vaihe tulee siinä tilanteessa, kun pitää miettiä, että onko meillä enää sama Jumala. Koska on niitäkin kirjoituksia valitettavasti tullut vastaan, jossa sanotaan, että kristinuskon on muututtava, sen on uudistuttava, sen on löydettävä toisella tavalla koko luonteensa. Mutta sitten Jeesus kumminkin antaa ymmärtää, että Herra on sama eilen, tänään ja huomenna. Hän on jokaisena päivänä sama. Ei Jumalan sanan tilalle tule mitään ihmisoppia tilalle. Ei sitä voi korvata. Mutta niin helposti olen valitettavasti huomannut, että on alkanut tulla uusi Jumala, jonka nimi on yhdenvertaisuus. Sen alle voidaan alistaa Jumalan sana. Sen alle voidaan alistaa aivan kaikki asiat kirkollisessakin päätöksenteossa. Se nähdään tietyssä mielessä uutena Jumalana. Mutta onneksi meillä on elävä ja tosi Jumala. Meillä on kumminkin Jumala, joka tahtoo, että vaikka näitä vaikeita aikoja koittaa, niitä on koittanut läpi ihmiskunnan historia, läpi kristikunnan historia, ei vaiuta silti synkkyyteen ja murheeseen, vaan pidetään kiinni evankeliumista, pidetään kiinni ilosanomasta. Tässäkin hienosti sanotaan, että juuri, että laulakaa kiitosvirsiä ja hengellisiä lauluja veisataan armon kautta Herralle. Ja sitähän tänään on tapahtunut. Me ollaan laulettu Herralle, me ollaan veisattu, ylistetty psalmein kiitosvirsiin, kuinka hyvä on Herra, koska Jumala on rakkaus. Tuossa oli hienosti servettä ja karkkeja, jossa luki love, eli rakkaus. Karkkeja, jossa oli sydämen muotoisia. Muistuttaen siitä, että mutta ylitse näiden kaikkien, pukekaa päälle ne rakkaus, joka on täydellisyyden side. Jumalan rakkaus on täydellisyyden side. Hirveän helposti me ihmiset, kun kuvataan jotain vaikka romanttisia elokuvia, ajatellaan, että se ihmisen rakkaus on niin suurta, mutta se meidän ihmisen sydän, se on kumminkin syntinen sydän. Jumalan rakkaus on täydellistä. Meidän ihmisten rakkaus. Vaikka me pystymme rakkauden takia tekemään paljon hienoja ja suuriakin asioita, se ei ole koskaan täydellistä. Sillä se meidän rakkaus, se kumminkin etsii aina sitä, että meitäkin rakastettaisiin. Ja niinhän me rippikoulussakin opetamme, että ensin on Jumala rakastanut meitä. Ja meidän tehtävä kristittyinä on jakaa sitä Jumalan rakkautta eteenpäin. Koska me olemme saaneet osaksemme pelastuksen, me olemme saaneet osaksemme kokea sen, että Jeesus on minun syntini sovittanut. Ja saamme kokea juuri sen Jumalan täydellisen rakkauden. Niin me saamme viedä tätä rakkautta eteenpäin. Tietenkin kun me ihmiset sitten viemme sitä rakkauden sanomaa eteenpäin, niin se on ihmisten läpi tuleva. Eli se meidän rakkautemme ei koskaan ole yhtä täydellistä kuin Jumalan rakkaus. Mutta onneksi Jumala on rakkaus. Ei ihmisten välinen rakkaus ole täydellistä. Ja me tiedämme, että se rakkaus tässä ajassa, vaikka niin haluaisimme ajatella, että rakkaus kaiken voittaa elämässä, niin valitettavasti tämä maailma on myös sellainen, että tapahtuu niitä asioita, että se rakkaus ei kanna loppuun asti. Perheet hajoavat, tulee eroja. On monenlaista vääränkinlaista rakkausta, jota Jumala ei hyväksy. Mutta se, että Jumala rakastaa meitä, Jumala on antanut meille meidän syntimme anteeksi, niin tässä epistolatekstissä muistutetaan meille. Ja antakaa toinen toisellenne, jos jollakin on kannettavaa toista vastaan, niin kuin myös Kristus on teille anteeksi antanut, niin myös tekin tehkäät. Kuinka tärkeää on se, että me tässä ajallisessa elämässämme teemme myös sovinnon toisten ihmisten kanssa ja osoitamme armollisuutta lähimmäisemme kohtaan. Mieleeni on jäänyt eräs tapaaminen omaisten kanssa ja omainen kertoi edesmenneestä äidistänsä. Siinä tilanteessa yleensä puhutaan paljon hyvää ja kauniista, tietenkin omasta edesmenneestä läheisestä. Mutta hän toi myös sen ihmiselämän toisenkin puolen esille. Heillä oli ollut erimielisyyksiä. Ja tytär olisi halunnut tehdä sovinnon äitinsä kanssa vielä äidin sairasvuoteella. Mutta äiti ei ollut osoittanut anteeksi antavaa mieltä, ei ollut suostunut sovintoon. Ja sitten äiti oli pois nukkunut. Ja tämä tilanne tytärtä vaivasi syvällä sydämessä, että hän ei saanut tehtyä sovintoa, hän ei saanut näitä asioita puhuttua, hän ei saanut anteeksi antoa omalta äidiltään ja nyt oli liian myöhäistä. Sen takia tässä ajassa me emme saa olla kovasydämisiä, me emme saa osoittaa armottomuutta toisillemme, vaan mitä Jeesus tekee, mitä Jeesus sanoo, mitä Jeesus opettaa meille, hän opettaa, että meidän täytyy olla valmiita antamaan anteeksi. Kuinka monta kertaa? 7 vai 77 kertaa? Meidän täytyy olla aina anteeksi antavalla mielellä, jos joku tulee katuvasti meiltä pyytämään, ettemme me olisi niin kuin se kova sydäminen palvelija, joka sai suuret syntinsä anteeksi, mutta hän ei voinut osoittaa toisille palvelijoille ollenkaan velkojansa anteeksi. Koska me olemme kertakaikkisesti saaneet Golgatan ristillä meidän suuren syntivelkamme anteeksi. Niin tottahan toki, meidänkin pitää osoittaa laupeutta ja armollisuutta muita ihmisiä kohtaan. Ja Jumalan rauha hallitkoon teidän sydämissänne. Juuri se Jumalan rauha. Se Jumalan rauha, joka enkelitkin tulivat sanomaan paimenille, että rauha teille ihmisille. Tai kuin ylösnousut vapahtajamme kohtasi opetuslapsensa, mitä hän ensimmäisen sanoi? Hän sanoi, rauha teille. Älkää elätkömme, me ei saada kuluttaa meidän kallisarvoista elämää missään vihassa ja katkeruudessa, kateudessa. Ei niissä asioissa, jotka kantavat vain huonoa hedelmää, vaan meidän pitää elää rauhassa toinen toistemme kanssa. Vaikka se ei ole aina helppoa, ei todellakaan. Meitä ihmisiä, meitä on täällä monia miljardeja. Meidänkin kirkossa monia ihmisiä, jotka eivät välttämättä haluaisi meistä kauhean hyvää ajatella. Älkää vastatko vihaan vihalla, pahaan pahalla. Vaan mitä Stefanoskin teki? Hänkin rukoili vihamiestensä puolesta, vaikka häntä oltiin kivittämässä kuoliaaksi. Se on jotenkin meille hyvin tärkeä opetus, että pahaan ei kannata vastata pahalla, vaan meitä on kutsuttu, todellakin Jeesus kutsuu rukoilemaan vihamiestemme puolesta. Niitä, jotka meitä vainoavat, niitä, jotka meitä vihaavat, niitä, jotka ehkä haluaisivatkin, että me lähtisimme kirkosta pois. Mutta sen takia on hyvä muistaa, mitä Jeesuskin rukoili Getsemaanessa Johanneksen evankeliumissa, jotta he olisivat yhtä. Ihan tarpeeksi kirkon historiassa me olemme nähneet jakaantumista pienempiin ja pienempiin osiin. Mutta se on tärkeä rukous, että me rukoilisimme, että me olisimme yhtä, koska taivaassa me kaikki olemme sitten samassa pöydässä. Siellä ei ole eri kirkkokuntien välisiä eri pöytiä, ei todellakaan, vaan me kaikki olemme silloin yhtä suurta Jumalan perheväkiä. Siellä me yhdessä ylistämme Herraa, meidän pelastajaamme. Siellä me olemme yhdessä kaikkien pelastettujen kanssa. Ja me emme todellakaan tiedä, ketkä on siellä pelastettuna. Ei se ole meidän asia, ei todellakaan. Kristus tietää. Kristus tuomitsee loppuviimein. Hän kutsuu sinne taivaan valtakuntaan. Sen takia Jumalan rauha hallitkoon meitä. Ja pukekaa yllemme rakkaus, juuri se rakkaus, jonka Jumala meille lahjoittaa. Ei mitään ihmisviisauden rakkautta, se ei johda mihinkään hyvään lopputulokseen, vaan puetaan ylle Jumalan rakkaus. Puetaan ylle Jumalan rauha. Puetaan ylle armollisuus. Ja mitä tässäkin sanotaan juuri tässä epistolatekstin alussa? Jumalan valitut, pyhät ja rakkaat, sydämellisellä laupiudella, ystävyydellä, nöyryydellä, hiljaisuudella ja pitkämielisyydellä. Tässä on meille jokapäiväisen parannuksenkin aihetta, että me jaksaisimme olla ystävällisiä, me jaksaisimme olla pitkämielisiä, me jaksaisimme osoittaa sitä sydämellistä laupeutta toinen toisiamme kohtaan. Ja kaiken, mitä me teemme, niin tehkäämme se kaikki Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Siinä on meille opeteltavaa tässä ajassa, kun teemme matkaa yhdessä kohti Jumalan valtakuntaa.